Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonning ko'plab hududlarida elektr energiyasi tizimida kuzatilgan uzilishlar bois isitish, oqova hamda ichimlik suv tarmoqlarida ham uzilishlar kuzatilishi mumkin. Bu haqda Uy-joy va kommunal xo'jaligi vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Mamlakatimizning ko'plab hududlarida elektr energiyasi tizimida kuzatilgan uzilishlar bois isitish, oqova hamda ichimlik suv tarmoqlarida ham uzilishlar kuzatilishidan ogohlantiramiz, deyiladi xabarda. Avvalroq O'zbekistonda metropoliten faoliyati to'xtatilgani haqida xabar bergandik. Ma'lumot uchun, bugun 25 yanvar kuni O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'izistonda elektr energiyasi ta'minoti uzildi. O'zbekiston Energetika vazirligi bunga Qozog'istondagi elektr stansiyasida yuz bergan nosozlikni sabab qilib ko'rsatdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.